Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. Subota je 13. juna. U emisiji koja je pred vama čućete, je li moguće da se na cijelom Balkanu sudski razriješi golemi propagandistički zločin kojeg su mediji obavili početkom 90. godina prošlog stoljeća i tokom posljednjih ratova, a čije su posljedice osjećaju i danas.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu istražuje odgovornost medija za podstrekivanje ratnih zločina početkom 90. godina. Konkretni slučajevi u kojima se traže elementi krivičnog djela novinara odnose se na dva predmeta koja su već prvostepeno presuđena, a to su zločin u Ovčari i u Zvorniku. U istoriji je poznato da su samo dva novinara osuđena za ratni zločin. Belgijanac koji je u Ruandi otvoreno pozivao preko radija na ubijanja i genocid i poznati nacistički propagandist Julius Streicher, vlasnik i urednik novine Der Stürmer, autor brojnih antisemitskih knjiga za djecu, osuđen u Nürnbergu na smrt. Haški se tribunal za bivšu Jugoslaviju, za razliku od onog za Ruandu, nije uopšte bavio medijskim zločinima s početka 90-ih. A notorna je činjenica da je svaki čovjek ubijen na Balkanu na ratištu, prije toga ustrijeljen u medijima. Mnogi su skeptični prema potezu Beogradskog tužiteljstva jer smatraju da je to malo naopak redoslijed poteza. Unatoč svemu tome, na Balkanu su jedinstveni u ocjeni da preispitivanje zločina propagandista sjajan i svake pohvale vrijedan potez Beogradskog pravosuđa. Međutim, kako javlja naša Iva Martinović, neki od perjanica ratno-huškačkog nenovinarstva u Srbiji davno su nestali iz javnosti, dok drugi nesmetano nastavljaju svoj medijski angažman.
Istraga o odgovornosti novinara pokrenuta je nakon izjava svedoka tokom suđenja za masakr 200 Hrvata na farmi Ovčara kod Vukovara 91. i ubistvo 25 Bošnjaka u Zvorniku 92. godine. Portparol tužiloštva Bruno Vekarić kažu da su se na ovim suđenjima mogli čuti i iskazi nekih od okrivljenih, u kojima navode da su ih upravo pojedini tekstovi i izveštaji elektronskih medija stimulisali da učestvuju u zločinima.
U samom postupku u Ovčari pomenuli, recimo ovako, citiram, kaže, onda sam gledao tu i tu emisiju, i onda sam otišao tamo i majku majčinu sam, i zaista taj čovjek je učestvovao u ubistvu 200 ljudi na Ovčari.
Navodeći da očekuje podršku novinarskih udruženja u postupcima, Vekarić kaže da se tužiloštvo neće zadržati samo na slučajevima Ovčara i Zvornik.
U ovom trenutku se odvija jedna opsežna analiza u kojoj učestvuju i novinari i eksperti za medije i domaći i strani. Mi želimo da prosto budemo potpuno jasni da kao tužioci eventualno nađemo elemente krivičnog dela da bi to posle digli na sledeći procesni nivo, a to je predkrivični postupak.
Iako se konkretna imena ne spominju, veliki je broj onih koji su verni režimu Slobodana Miloševića bili deo njegove propagandne mašinerije. Nakon petooktobarskih promjena neki su se povremeno pojavljivali u pojedinim medijima, neki i danas rade, dok se drugima potpuno gubi svaki trag. Lista njihovih patriotskih tekstova i izveštaja je podugačka. Ipak, direktor medijske dokumentacije EBART, Velimir Ćurgos Kazimir, izdvaja jedan od najdrastičnijih primjera obmana i laži, lansirano u vrijeme opsade Vukovara.
Tadašnji dopisnik Reutersa, Ljekoslav Radović, pustio informaciju o tome da je otkrivena jedna prostorija u podzemlju u kojoj je bila prepuna, već je bilo 20 ubijenih srpskih beba. I ta je vest vrlo brzo, da kažem, obišla ceo svet. Tako da je reč o jednom strašnom falsifikatu puštenom, vrlo svesnom, da se onako podigne još veća temperatura protiv pripadnika hrvatske nacionalnosti u Vukovaru, jer onda se može misliti da su oni svi zlikovci kad su u stanju da ubijaju srpske bebe.
Za mrtvim bebama u Vukovaru tada je tragao RTS-ov ratni izveštač Nino Brajović.
Poštovani gledaoci, javljamo se iz mračnog Vukovara. I danas je tema dana bilo traženje leševa zaklane dece, ali su to novinari taj posao bezuspješno obavili.
Pošto bebe nisu pronađene, spiker državne televizije obratio se gledaocima.
Najlakše se izvinuti kad si u najnormalnijim uslovima otme dezinformacija, a kamoli u ovoj ratnoj psihozi.
Nino Brajović, donedavno predsjednik Udruženja novinara Srbije, danas kaže kako je on bio prvi koji je posle 48 sati demantovao vest o mrtvim bebama. Iako su poznati i njegovi prilozi o leševima iza Vukovarske bolnice, za koje letimice tvrdi da su mahom Srbi, te čestitke haškom optuženiku Veselinu Šljivančaninu na, citat, oslobođenju Vukovara, ponosan je na svoj staž ratnog reportera i ne plaši se da bi se mogao naći pod istragom tužilaštva.
Ja sam jedan od ljudi koji je eto i dao doprinos nečemu da se ne desi ratna propaganda.
A evo još nekih od Brajovićevih reportaža iz ratnog Vukovara.
Ovo je ta masovna grobnica preko puta bolnice za koju smo rekli da leže tela samo Srba.
Evo nas na mostu na Vuki. Po Vuki se ovaj grad zove. Vukovar. Hrvati ga zovu Staljingrad.
Na televiziji Beograd svakodnevno su se mogla čuti saopštenja poput ovog.
Nakon jučerašnjeg oslobađanja Vukovara zarobljena je i veća grupa ustaša. Dokaz za to su i ovi kadrovi zarobljeni fašista, Zengi i Mupovača, snimljeni rano jutro su u Sabinom centru neposredno iza linije fronta. Bez uniformi i oružja i kuraži koju daje špric sa drogom, ovi ljudi ne izgledaju tako opasno, pa ih je lako čuvalo samo nekoliko stražara.
Ni Sarajeva nisu stizale ništa drugačije vesti. Među najstrašnijim lažima je ona i reporterke Rade Đokić za televiziju Beograd i Sarajeva.
Muslimanski ekstremisti dosjetili su se valjda najstravičnijeg načina mučenja na planeti. Protekle noći srpsku nejač žive su bacali u kaveze lavovima u Zološkom vrtu Pionirska dolina.
Primera je mnogo, ali je pitanje da li će biti moguće dokazati odgovornost njihovih autora. Lazara Lalića iz produkcije Arhitel, koja je svojevremeno napravila serijal Slike, reči i mržnje o ulozi državne televizije u ratovima, pitamo da li postoji relevantna dokumentacija za tužilaštvo.
Dokumentacije ima, sve se svodi na jednu ratno-huškačku propagandu koja je bila užasna i koja je podizala na hiljade dobrovoljaca po Srbiji, to je samo jedna od posljedica. Međutim, ja sam generalno gledano skeptik kada je u pitanju ovo procesuiranje. Naime, čini mi se da je ovo malo naopak redosled poteza. Trebalo je prvo uraditi lustraciju i tim ljudima, tim propagandistima zabraniti da se bave poslom, pre svega mislim na državnu televiziju kao najmoćniji mediji.
I Filip David, kome kao uredniku dramskog programa početkom 90-ih zabranjen ulaz u zgradu televizije, pošto je sa kolegama pokušao da se suprotstavi širenju ratne propagande, primećuje da pokretanje istrage o odgovornosti novinara stiže i rano i kasno.
Kasno je zato što je prošlo već toliko vremena, mnogi su i poumirali i zaboravljeni, a rano je zato što mnogi od onih koji su tad dirigovali medijima i danas su u političkoj moći i vlasti i danas na neki indirektan način vjerojatno utiču na medije preko političkih partija u kojima sede.
Prema nezvaničnim informacijama, istraga će uključivati neke od vodećih medijskih kuća i tekstove njihovih ratnih izveštača s početka 90. godina prošlog veka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Širom Balkana u ratno je vrijeme komponirana i nova muzika, podstrekačka, patriotska, koju su mediji nemilice koristili. Evo i primjera, Thompsonova prva izvedba pjesme Čavoglave. Jedan od hitova iz Republike Srpske.
Nad Sarajevom sviće sudnja zora, Turcima se ratovati mora, ratovati, a ne suzeliti, Sarajevo mora se sobiti, muslimani bolje da vas nema, Srbija se na Sarajevo sprema.
I onaj sarajevski kojeg izvodi Tifa.
Ovdje se tuga širi ko kuga, samo sloboda donosi lijek. Dole niz Drinu, dok ljudi uginu, dolazi sreća, ostaće za uvijek. I Bog je od nas digao ruke, sakrio put do mirne luke, dok snovi plove, vatre još gore, ne razumijem, ali ljubav vjerujem.
Parol srbijanskog tužiteljstva Bruno Vekarić poručio je kako se njihova istraga ne odnosi samo na srbijanske medije, već i na one u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. U Zagrebu kolege kažu da boljeg mjesta za početak istrage nema od Hrvatske televizije. Međutim, profesorica Gordana Vilović i profesor Stjepan Malović, koji su se u svim knjigama bavili medijima, u Hrvatskoj nisu sigurni da je to i ostvarivo u ovom momentu.
Moram priznati da me silno iznenadila ta vijest iz Beograda i mislim da je to jedan veliki iskorak. Razmišljajući odmah o tome što bi bilo da se dogodi u Hrvatskoj, mislim da Hrvatska još uvijek nije zrela da se suoči s nekim stvarima iz svoje prošlosti, osobito tim dijelom gdje je govor mržnje valjda bio jedan od najgorih. Ono što mi se čini da je nemoguće jest činjenica da jako puno ljudi je danas vrlo aktivno u novinarstvu ili u nekim srodnim zanimanjima i nisam sigurna tko bi to bio dovoljno jak da sam prizna da jest bilo nečega što je blizu onog što nazivamo poticanjem na rat i na mržnju.
Stjepan Malović.
Pa bojim se da se to neće dogoditi u Hrvatskoj, premda čini mi se da ima istih razloga kao što je i povoda, kao što je to bilo u Srbiji. Jer ni naši mediji se nisu baš proslavili i mi imamo dosta zabilježenih slučajeva gdje su mediji izuzetno negativno djelovali za vrijeme rata.
U svom komentaru na stranicama Index.hr Marinko Čulić nabraja imena nekih od najistaknutijih Tuđmanovih novinarskih pera. Hloverka Novak-Srzić, Dunja Ujević, Maja Proindlih, Obrad Kosovac, Nenad Ivanković, Slaven Letica, Rene Bakalović.
Ukoliko se medijski ratni huškači procesuiraju u Srbiji, pa onda u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, bili se moglo očekivati po principu spojenih posuda ista akcija i u Hrvatskoj.
Bojim se da te posude baš nisu niti tako spojene, nego da će možda reagirati upravo suprotno od toga. Pa to vidimo i na primjerima suđenja ratnim zločincima, kako mediji reagiraju, kako se izvještava. Naše novinarstvo je bilo na putu da doživi katarzu i da te stvari raščisti, ali nije se išlo do kraja i u potpunosti, i mislim da sada je opće stanje tako da će se to teško ponoviti.
Političari su odgovorni od novinara kad je u pitanju ratno-huškačko novinarstvo, a u Hrvatskoj ih ima još na sceni iz 90-ih godina. Odgovorni su i ljudi iz sudstva. Poznat je pogubni stav predsjednika Vrhovnog suda iz 90-ih, Milana Vukovića, koji je ustvrdio da hrvatski vojnici ne mogu počiniti ratni zločin jer se oni brane. Isti stav je u dijelu hrvatske javnosti i prema onim novinarima koji su širili govor mržnje. Govori Gordana Vilović.
Ako to kaže čovjek koji obavlja takvu časnu funkciju, onda jednostavno ljudi koji su obični i koji slušaju većinu medija u to vrijeme, naravno da su to mogli shvatiti kao nešto što je točno. Hrvatsko je sve dopušteno i Hrvatska je imala pravo i na korištenje tog govora mržnje, jer je bila napadnuta.
Hrvatske novinare od novinara drugih zemalja bivše Jugoslavije zahvaćenih ratom razlikuje i to što nikad nije osnovano nikakvo paralelno novinarsko društvo, pa tako iste iskaznice Hrvatskog novinarskog društva dijele i ratni huškači i oni novinari koji se ni u teškim vremenima nisu ogriješili o profesiju. Je li moguće, ako već izgleda da neće biti kaznenih progona, da se obavi lustracija unutar samog Hrvatskog novinarskog društva, Gordana Vilović.
Mi se čini da se nije stvorila kritična masa novinara koji bi rekli hajdemo sad vidjeti ko je taj koji je član našega društva, a umanjuje kredibilitet ili vrijednost ove udruge.
Ratni huškači u Hrvatskoj, kako stvari stoje, neće naći svoje mjesto u sudnicama, nego samo u knjigama o kršenju novinarske etike. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Tema sedmice, Radija Slobodna Europa.
Ratovi su prošli, ali je veliki problem ostao, jer se huškačko i mrziteljsko novinarstvo duboko ukorijenilo u medijsku scenu Srbije, ali i Hrvatske, poprimajući tek izmijenjeni oblik i koristeći nešto blažu retoriku. Danas se ne vode medijski ratovi protiv nacija, već pojedinaca i socijalnih grupa. Danas se ne služi ratnoj, već političkoj propagandi. Danas su gotovo svi vinovnici medijskih zločina u Hrvatskoj ugledni građani, dobar dio i dalje prima platu na HTV-u. Neki od njih su urednici, ostali su postali pisci i kolumnisti, a ima ih i kao profesora i mentora mladim novinarima. Sličan je problem i današnje Crne Gore. Udarne pesnice gotovo jedinih medija koji su 90-ih postojali, dakle Pobjede i Radio Televizije, danas su aktivni. Što u politici, što u medijima. Podsjetimo se najprije kako su radili u radioteleviziji Podgorice u vrijeme s početka 90-ih.
I se vi plašite za svoje, da?
Normalno da se plašim za svoje, ali isto nek idu hrabro i nek uništavaju sve ustaše koje hoće da sruše Crnu Goru.
Imamo ovih dana dosta ugošćenja na postupke ustaške vlasti.
Imamo morali, ne napredujemo dobro, imamo podršku strašno ovih tenkova. I ovih, čistimo teren dobro.
Gdje idemo sad?
Idemo u ove sad dolje.
I u Crnoj Gori ćete rijetko naći onoga ko će vam priznati da je nekad davno pogrešno radio. Biljana Jovičević.
I pored dugogodišnje pokušaje dijela javnosti i liberala da se u Crnoj Gori usvoji zakon o lustraciji, do danas odbija vladajuća elita uz različita obrazloženja, najčešće sumirana pod parolom nećemo lov na vještice. Kao predmet lustracije rame uz rame sa crnogorskim političarima uvijek se pominju imena medijskih poslenika radiotelevizije Crne Gore i Pobjede zbog značajne uloge u kreiranju i huškanju javnog mijenja u krvavom raspadu Jugoslavije 90-ih. Na temu da li bi se crnogorsko tužilaštvo moglo povesti primjerom srpskog, kolega Petar Komnenić pokušao je da razgovara sa Emilom Labudovićem, udarnom pesnicom televizije Crne Gore, ratnik 90-ih, danas političarem.
Pošto ste vi često i u skupštini i u medijima pominjani u tom kontekstu, šta vi mislite o tome i da li eventualno strahujete da bi do slične akcije moglo doći u Crnoj Gori? Šta mislite o tome?
Trenutno sam na sastanku, ne mogu da vam kažem ništa.
Znači, ne možete mi ništa govoriti. Dobro, hvala vam lijepo.
Iz televizije Crne Gore su u međuvremenu zajedno sa ogromnom arhivom iz tog perioda nestali čuveni Labudovićevi dnevnici. Mnogi ga optužuju da ih je on lično odnio kada je otišao početkom 98. ali on tvrdi da, citiram, ni olovku nije iznio iz te kuće. Više puta ipak bezuspješno otvarana priča o tome kako je i kad iz tog medija nestala arhivska građa iz perioda 90-ih, a najčešće se pominje upravo 97. i 98. godina kada je došlo do loma u jedinstvenom DPS-u, a Milo Đukanović napravio otklon od Slobodana Miloševića. Ukoliko bi se crnogorsko tužilaštvo, kako će to učiniti srpsko, pozabavilo tim periodom, svjedočanstava o tom vremenu ima, što iz privatnih arhiva pojedinaca, ponešto je dostupno i na internetu, što na osnovu nekoliko dokumentaraca snimljenih o tom periodu, a nešto iz knjiga poput Nacrta za ideologiju jedne vlasti Živka Andrijaševića. Koča Pavlović, autor dokumentarca Rad za mir, plaši se da je i pored ovih zapisa veoma teško utvrditi krivičnu odgovornost novinara.
Ne znam sad da li se može pronaći za pokretanje krivičnog postupka, jer to je jako teško. Teško je prosto ustanoviti jasnu, da kažem, nespornu vezu između nekoga novinskog članka ili, da kažem, novinarskog nekog rada, novinarskog dijela i nekoga konkretnog zločina. To je jako teško, mislim da je iskustvo Haškog tribunala upravo to potvrđuje, ali ono što je nesporno jeste da se na bazi te arhive još uvijek postojeće može utvrditi odgovornost ljudi iz medija za ono što se dešavalo u ratnom periodu.
Svi novinari koji su se 90-ih suprotstavili ratnom huškanju otpušteni su iz državnih medija ili u potpunosti marginalizovani. Ti ljudi su potom formirali prve nezavisne medije poput nedjeljnika Monitor. Danilo Burzan je po kratkom postupku smijenjen sa mjesta urednika Radija Crne Gore, a to mu je sa skupštinske govornice bez zazora poručio tada novoizabrani predsjednik Crne Gore Momir Bulatović. Danilo Burzan se nada da će ratno-huškačka uloga medija kad tad biti ispitana.
Poznato je da je jedan broj njih i dalje u javnom životu. Izvjesno je također da oni, tako reći, ni po prstu nisu dobili zbog zla koje su činili sa malih ekrana ili preko novina u tada jedinom dnevnom listu Pobjeda. Ja nemam apsolutno nikakve dvojbe da kad tad to treba da se učini javnim i da se izvedu dokazi, a najmanje mi je važno da li bi neko od njih trebao da trpi kakve sankcije.
Jesad Kočan, glavni urednik nezavisnog nedjeljnika Monitor, nema dilemu da bi bilo nužno da se i crnogorsko tužilaštvo pozabavi ulogom medija u ratnom huškanju 90-ih.
Mi su novinari, proizvođači rata, koji su radili u medijima. Naravno da bi tužilaštvo kao i svaku vrstu zloupotrebe jedne profesije u zločinačke svrhe trebalo da se bavi i tim. Crnogorski glavni proizvođači rata su u međuvremenu postali mirotvorci, čime sve da organizuju zaborav, da se selektivno pamti što se dešavalo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
U Sarajevu je u vrijeme opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine kružio vic koji glasi: pitali Muju što bi uradio da kojim slučajem uhvati Radovana Karadžića, a ovaj koji stopa odgovori: ma zamijenio bi ga odma za Ristu Đogu. Za slabije upućene riječi o predratnom novinaru Radio Sarajeva, koji se 5. aprila 1992. godine preselio na Pale i postao sinonim najvećeg ratnog huškača, ali i klovna istovremeno, u zla doba nažalost. Dženana Karabegović.
Đogo se u tadašnjem dnevniku kanala S znao pojaviti i sa pištoljem u dnevniku, a otvorena mržnja prema druga dva naroda koju je javno propagirao u dnevnicima ostaće u sjećanjima mnogima koji su ga 90-ih godina gledali na malim ekranima.
Nisu nam samo nenaklonjeni svjetski mediji i domaći, oni koji čak izlaze u Beogradu, valjda da bi bili moderni, često nas prikazuju kao neke varvare, a ne ljude koji su svoji na svom. Dokle i koliko idu neistine o nama, ovdje najbolje potvrđuje serija napisa u listu Borba. Njihova tendencioznost i navijačka pristrasnost u korist režima Alije Izetbegovića bila je vidljiva još prije rata. Uvijek i u ratu Borba je stajala u rangu oslobođenja lista koji izlazi na zelenom papiru. Uostalom, ta dva listića su i dobila nagrade Tuđmanove demokratske države kao, eto, najbolje novine u bivšoj Jugoslaviji. Odlikovala ih, da početimo, Slobodna Dalmacija.
Tijelo Riste Đoge pronađeno je u rijeci Drini 94. a spekuliše se da je ubijen. Jedan od živih ratno-huškačkih novinara je Smiljko Šagolj. Prije rata bio je urednik na tadašnjoj televiziji Sarajevo, a ostaće upamćen po brojnim izvještajima iz Hercegovine za Hrvatsku televiziju.
Tako je to, čujemo mirotvorac Izetbegović nudi Hrvatima pred svijetom zajedničku državu, ali ne predstavlja se napadajima na Hrvate. Providna igra i odavno pročitana Izetbegovićeva islamska deklaracija. Očito da Izetbegović sa najnovijim svojim prijedlogom želi da, koristeći dalje poneke bošnjačke orijentirane usijane hrvatske glave pod otrcanom frazom prirodnog savezništva s muslimanima, ubaci novi impuls razdora u hrvatske redove. Uz to, ono što nije mogao da ostvari na srpskom prostoru, želi očito na hrvatskom da stvori, ako ne veliku, ono bar manju građansku, čitaj islamsku državu Bosnu i Hercegovinu. Providno i mizerno, zar ne?
Nedavno su BH mediji objavili video zapis nakon što je Vojska Republike Srpske zauzela Srebrenicu, u kojem iz tog grada izvještava tadašnji novinar Srpskog radija, današnji dopisnik Federalne televizije iz Banja Luke, Slobodan Vasković.
Mnoštvo je civila koji se ovdje predaju Srpskoj vojsci, no muslimanski vojnici se nalaze u paničnom bekstvu po okolnim brdima, tako da je operacija oslobađanja Srebrenice i njene šire okoline još uvijek u toku.
Vasković za naš radio kaže da svi oni koji su odgovorni za bilo kakav ratni zločin moraju da odgovaraju, bez obzira kojim su se poslom bavili tokom rata. On tvrdi da je laž sve ono što mu želi pripisati da je rekao i da se radi o grupi novinara okupljenoj oko premijera Republike Srpske Milorada Dodika, koja je sve to izmislila.
Ja sam sa svoje strane ubijeđen
da nisam ni za što odgovoran jer nisam ništa lošeg učinio. Tačno je da sam ja bio u Potočarima tada, poznao sam sa tadašnje Srpske radio televizije kao novinar, ali ništa loše niti sam rekao niti učinio, a posebno ne daje mi Bože da sam nekog javio da učini kakvu slomicu u tom kontekstu to rekao. U stvari sve to što se meni navodno stavlja na teret je sračunato kako bi se na određen način degradiralo i poništilo ovo što ja radim i što kritikujem zločinačku organizaciju koja vlada Republikom Srpskom.
Glavna i odgovorna urednica sarajevskih dnevnih novina Oslobođenje Vildana Selimbegović.
Akcija srbijanskog tužilaštva došla je sa popriličnim zakašnjenjem. Došla je u trenutku kada već su neki od tih likova od sebe vratili se na televizijske ekrane ili u štampu, zaboravljajući šta su radili, ali ne bih samo voljela da se to pretvori u ganjanje vještica, odnosno u međusobne obračune. A bojim se da i ta vrsta opasnosti postoji.
Naši sagovornici ocjenjuju da je obaveza svih tužilaštava, ukoliko raspolažu sa informacijama, da pokrenu procese protiv svih onih za koje postoje osnovane sumnje da su se pojavljivali ulozi huškača na prostorima bivše Jugoslavije. To bi bila snažna poruka cijelom svijetu da se takve stvari više ne ponove, odnosno da se ne može koristiti ni puška, ni novina, ni kamera, ni fotoaparat za ono što je direktno okrenuto protiv čovjeka i humanosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Na internet stranici našeg radija u anketi o tome trebali suditi novinarima huškačima. 90% posjetilaca je odgovorilo potvrdno. Sumnjam, međutim, da je među njima i jedan novinar na kojeg se pitanje odnosi. Iz cijele današnje teme najupečatljivije je odsustvo svake spoznaje počinjenog nedjela. O priznanju ili kajanju da se i ne govori. Svi novinari koji su se isticali mržnjom i pljuvanjem drugog i danas će vam reći da su radili samo dobro i kako nikom nisu htjeli nanijeti zlo. U ratu kažu prvo strada istina, književnik Dobrica Ćosić, koji je u Srbiji poznati kao otac nacije.
Mi lažemo da bismo sami sebe obmanuli, da bismo druge utješili. Lažemo iz sažaljenja da bismo pobijedili strah, ohrabrili sebe same ili sakrili sopstvenu bijedu. Laganje je sastavni dio našeg patriotizma i dokaz inata. Mi lažemo kreativno, s maštom i inventivno.
Josef Goebbels, Hitlerov ministar za propagandu, koji se, nažalost, ubio zajedno s porodicom i Führerom samim, te nije dočekao suđenje u Nürnbergu, autor je sljedeće poznate izjave, kojom i završavamo današnju temu.
Ako veliku laž dovoljno često ponavljate, ljudi će sigurno početi u nju vjerovati.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Bila je to tema sedmice Radija Slobodna Evropa. Govorili smo o sudskom procesuiranju ratnih huškača na Balkanu. Priredili Iva Martinović, Biljana Jovičević, Dženana Karabegović i Goran Vežić. I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete slušati Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Subota je 13. juna, dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata, među ostalim, možete čuti što poručuju majke Srebrenice nakon što su objavljeni snimci s Ratkom Mladićem.
Ovo je zaista sramno, sramotno. Mi smo više premukli, mi više ne možemo govoriti. I sram beogradskih vlasti. Ovo je opet jedna borba, znači kada treba im Evropa, kada im treba život, oni su tu, a mi svi znamo da je on tu.
Gledam njega, on slobodno se šeće, a ja moga sina nemam, nemam muža, nemam zeta, nemam puno mog naroda.
U Beogradu kažu da su snimci slobodnom kretanju Mladića načinjeni prije 8 godina. Rasim Ljajić, predsjednik Savjeta za saradnju s Haškim tribunalom.
Nijedan snimak koji je objavljen nije mlađi od 8 godina. Nijedan. Niti smo šta hteli da sakrijemo, niti imamo razloga za to. Snimak gde se kaže da Mladić u društvu supruge i ćerke šeta snegom, navodno je sačinjen 2008. kako se sinoć čulo. Sahrana Mladićeve ćerke je bila 94.
Na desetogodišnjicu ulaska NATO snaga na Kosovo, predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju kaže:
"Ja femni Kosovo nuk mendon ma për konfliktet.
Danas na Kosovu ne mislimo više na konflikte, to ostaje samo teško sećanje. Ovo Kosovo je krenulo putem perspektive i razvoja."
A jedan od predsjednika Srba, Ranđel Nojkić, postavlja pitanje.
Posle 10 godina još uvek zapadno Kosovo i Metohije nema potpune slobode. Šta je sa imovinom, šta je sa povratkom, šta je sa ekonomskom i socijalnom kartom, to je daleko od normale.
U ovo sedmičnom dnevniku Željko Duvnjak je zapisao:
"Prijateljstvo je neophodno kao zrak, kao filozofija, kao umjetnost, kao dobar ručak, kao miran san."
Dobrodošli na naše talase. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U vanrednom izdanju političkog magazina 60 minuta, koji se emituje na televiziji Federacije Bosne i Hercegovine, objavljeni su amaterski snimci haškog bjegunca Ratka Mladića, gdje se on slobodno kreće i učestvuje u porodičnim i prijateljskim slavljima. Dok se u Sarajevu tvrdi da su snimci napravljeni između 2001. i 2008. godine, u Beogradu nadležni za saradnju s Hagom pa kažu da su sve ti snimci stari 8 godina. Kako god bilo, ovi video uraci su uzdrmali majke i žene koje su u srebreničkom genocidu izgubile članove svojih obitelji. Istovremeno predstavnici nevladinih organizacija koje se bave pitanjem ljudskih prava ističu kako uopšte nisu iznenađeni prikazivanjem snimaka Ratka Mladića, jer se general vojske bosanskih Srba nije ni krije u Srbiji. Detalje ima Dženana Karabegović.
Federalna televizija objavila je sinoć amaterske snimke Ratka Mladića nastale, kako je rečeno, tokom prikazivanja informativno-političke emisije 60 minuta u proteklih 12 godina. Radi se uglavnom o snimcima u beogradskom naselju Košutnjak, na kojima se vidi kako se Mladić sa porodicom veseli na svadbi i druži sa prijateljima i rodbinom.
Ma meni je bila, ma jeste, moja bila, ja sam jedina mala ručkica.
I ako neko treba, ako nemate druga kola, onda može drugim kolima, ali iz obizvajena jedna da ide, da prezveđuje kola, kada onda ima šta mi se čini.
Tokom emisije uključeno je javljanje direktora Kancelarije Republike Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom Dušana Ignjatovića. Ignjatović je priznao kako se Mladić krije u Srbiji, ali i da tamošnje vlasti ne znaju gdje.
U ovom trenutku zaista govoriti da ga krije vojska Srbije, to mislim da u ovom trenutku nije tačno.
U razgovor sa Ignjatovićem se uključio i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, koji je sa urednikom emisije 60 minuta bio u studiju.
Gospodine Ignjatoviću, znate, nemojte od nas više očekivati da vjerujemo više vama nego svojim očima. Nemojte, molim vas, u ime, evo, ne nas, zaboravite nas, u ime vas, u ime Srbije, u ime te djece tamo u Srbiji, riješite se više tog zla, bit će lakše nama sigurno, ali vjerujte da će biti lakše i vama. Nemojte nam više pričati da ne znate gdje. 2000-te, odnosno 2001. do 2003. sam bio u Beogradu, cijeli Beograd je gotovo znao šta se dešava i gdje. Ja vam se upućujem da pitate tadašnjeg ministra odbrane, a vi znate ko je bio, pa ga pitajte gdje je bio Ratko Mladić.
Sinoćni snimci uzdrmali su sve žene i majke koje su preživjele genocid u Srebrenici, ali izgubile svoje najmilije nakon što je vojska Republike Srpske na čelu sa Ratkom Mladićem zauzela taj grad.
Ovo je zaista sramno, sramotno. Mi smo više premukli, mi više ne možemo govoriti. I sram beogradskih vlasti. Ovo je opet jedna borba, znači kada treba im Evropa, kada im treba život, oni su tu, a mi svi znamo da on tu.
Gledam njega, on slobodno se šeće, a ja moga sina nemam. Nemam muža, nemam zeta, nemam puno mog naroda, a on komotno hoda, kaže ne mogu da ga nađu, a slobodno šeće Beogradom.
Ja sam pala u nesvijest, kajem tužasno je bilo, jer ja sam izgubila dva sina i čovjeka.
11. jula ove godine navršit će se 14 godina od genocida u Srebrenici, kaže predsjednica Udruženja žene Srebrenice Hajra Ćatić. Sramotno je, navodi, što se Ratko Mladić i dalje krije i što ga Srbija još uvijek ne isporučuje Haškom tribunalu.
Pa sinoć je sve potvrđeno. Mi smo cijelo vrijeme govorili da se i Ratko i Karadžić nalaze u Srbiji, u Republici Srpskoj, znači da su mogli i davnih dana i godina da je izruče.
Većinu naših sagovornika objavljeni snimci Ratka Mladića nisu iznenadili, jer kako kažu, svi su svjesni da se Mladić nije krio i da je živio slobodno u Srbiji. Oficir za vezu Bosne i Hercegovine sa Haškim tribunalom Amir Ahmić navodi da je njegovo hapšenje ne samo obaveza srbijanskih vlasti, već i međunarodne zajednice.
Cijelo vrijeme politika i cijelo vrijeme se plasiraju određene priče, a u suštini sasvim jasno da rok Beograd imate toliko vremena da završite Mladića i u protivnom nećete dobiti nikad zeleno svjetlo, tako se stvari završavaju. Ko hoće da završi, ako hoće da pregovara i da pravi krizu u regionu i da tako onda se to na ovaj način radi.
Predsjednica Društva za ugrožene narode u Bosni i Hercegovini Fadila Memišević.
Da se na Srbiju izvrši pritisak, jer to je ključ, odnosno da se izvrši pritisak i na Rusiju, jer i ona ima svoje prste, da se uhapsi Ratko Mladić. Jer ovo sve što smo vidjeli u ovom mozaiku nije ništa drugo nego je svjetskoj i našoj javnosti prezentirano jedno užasno ruganje žrtvama.
Povodom objavljenih snimaka Ratka Mladića reagovao i Europski komesar za proširenje Olli Rehn. On je rekao da bi bio veoma iznenađen kada bi se pokazalo tačnim da su ti snimci iz 2008. godine. Rehn je naveo da je u redovnom kontaktu sa Haškim tribunalom i da posljednji izvještaj i pretpostavke o kretanju Mladića govori o periodu iz 2006. i ranijim godinama, a ne o 2008. godini kada je nova vlada Srbije bila formirana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Objavljivanje Mladićevih snimaka izazvalo je veliku pažnju u Srbiji. Predsjednik Savjeta za saradnju s Haškim sudom Rasim Ljajić je nakon objavljivanja snimaka sazvao pres konferenciju u Beogradu. Najprije je ustvrdio da su snimci stariji od 8 godina, te da su dio zaplijenjene arhive koje je Srbija predala Haškom tribunalu. Slušate Zorana Glavonjića.
Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, izjavio je da je u potrazi za Ratkom Mladićem 4. decembra 2008. u pretresu kuće tog haškog optuženika u Beogradu zaplenjeno 215 videozapisa iz njegove privatne kolekcije i da je kompletan materijal Haškom tužilaštvu predat 27. marta 2009. Neki od tih snimaka objavljeni su na Bosanskoj federalnoj televiziji, ali je sigurno da u medije nisu dospeli iz Srbije, dok u ovom trenutku ne znamo da li su potekli iz tužilaštva u Hagu, rekao je Ljajić.
Ni jedan snimak koji je objavljen nije mlađi od 8 godina. Ni jedan. Prema tome, jasno je ovdje da niti smo šta hteli da sakrijemo, niti imamo razloga za to. Što se tiče snimka Ratka Mladića iz vojnih objekata, nismo ustanovili tačan datum, ali ću vam reći da je Mladić posljednji put boravio u jednom vojnom objektu 1. juna 2002. godine i radi se o vojnom objektu Krčmari kod Valjeva. Kogod poslije tog datuma nam da bilo koji podatak da se Mladić krio u nekom od vojnih objekata, dobit će novčanu nagradu.
Ljajić je rekao da će u razgovorima sa predstavnicima tribunala insistirati da se provjeri kako su snimci, koji je trebalo da se koriste na suđenjima, dospeli u medije i požalio se na činjenicu da se u javnosti često pojavljuju podaci dostavljeni Haškom tužilaštvu. Pogotovo što, kako kaže Ljajić, objavljivanje tih materijala ozbiljno ugrožava potragu za preostalim optuženicima. Po mišljenju Rasima Ljajića, publikovanje Mladićevih snimaka nije se dogodilo tek tako, već se čini da nakon pozitivnih ocjena Haškog tužioca Serža Bramerca i Sjedinjenih Američkih Država, time neko želi da dezavuiše i minimizira saradnju Srbije sa Hagom. Kako je rekao, ni moment nije slučajan, jer se sve događa u trenutku kada Holandija odlučuje o liberalizaciji viznog režima za Srbiju.
Ja se plašim naprosto da upravo namjera objavljivanja ovih snimaka jeste da se spreči i pozitivan stav Holandije i da se mi ponovo bavimo objašnjavanjem da li postoji spremnost u Srbiji da locira, izruči preostala dva haška optuženika, da se ponovo dovedemo na optuženičku klupu, da se branimo. Nekima u međunarodnoj zajednici je očito stalo da se Srbija večito bavi Ratkom Mladićem i da bi neko imao način da dalje vrši pritisak na Srbiju.
Kako je Ratko Mladić i dalje van domašaja pravde, ostaje nepoznanica da li se krije u Srbiji. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, izjavila je da veruje da ga najverovatnije čuvaju dobro naoružani ljudi koji su mu ostali odani još od rata u Bosni i da srpska vlast procenjuje rizik njegovog hapšenja. Advokat fonda Dragoljub Todorović izjavio za naš radio da snimci Mladića dokazuju da su ga određeni krugovi u Srbiji dugo štitili i da veruje da je on i dalje tu.
Ti snimci, to su najdrastičniji primjer da je Mladić već dugo u Srbiji, ali to nisu jedini dokazi. Ranije imamo izjavu predsjednika Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom da se on do određenog vremena, do određenih godina nalazi u Srbiji. Imamo sad najnoviju izjavu Brandersa koji on kaže on je u domenu srpske vlasti. Sve to govori da je on koristio objekte vojske Jugoslavije da se u njima skrivao.
Srpski zvaničnici ponovili su da je jasno da je Ratko Mladić bio zaštićen za vreme Slobodana Miloševića, ali da to u ovom trenutku nije slučaj i da se intenzivno radi na njegovom hapšenju. Među objavljenim videozapisima posebno je bilo interesantno nekoliko snimaka, pogotovo jedan iz zimskog perioda za koji se pretpostavljalo da je zabeležen nedavno, Rasim Ljajić.
Snimak gde se kaže da Mladić u društvu supruge i ćerke šeta snegom, navodno je sačinjen 2008. kako se sino čulo. Čuli ste sad podatak da je sahrana Mladićeve ćerke bila 25.3.1994. godine.
Beograđani za naš program kažu da pomno prate sva dešavanja vezana za Haški tribunal i da su sa zanimanjem ispratili i snimke iz arhive Ratka Mladića koje je javnost prvi put mogla da vidi.
Glupost. Po meni glupost. Šta sad? Šta više da se slika, mislim i to. A Bosanci su se objavili... Da mi ipak ne dobijemo te vize. Za tu vizu je borba neviđena.
A šta mislite, gdje bi on mogao da se krije?
Ako nije preko ovdje, sigurno nije.
Ja mislim da on možda i nije živ. Jer on je takav čovjek da nikad ne bi se predao. Ako bi došlo do toga, završio bi sam sa sobom.
Ja se slažem da i Mladić bude uhapšen, da budu i svi drugi uhapšeni. Ali ovako,
pa svi znamo da se krije. Gdje bi mogao, šta znam. Nemam pojma.
Ne verujem da je on uopšte od 2002. uopšte u Srbiji.
Ja bih volila da se krije kod mene. Ja bih ga sakrila.
Ja ne bih ga sakrila, ja bih ga prijavila. Prijavila bih ga zato što cela nacija zbog jednog čoveka trpi sve ovo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Kada je NATO prije 10 godina 12. juna ušao na Kosovo za kosovske Albance, počela je realizacija volje naroda za slobodu i nezavisnost. Kosovski Srbi pak kažu da njihovi problemi nisu riješeni završetkom konflikta. Iz Prištine istim povodom Anamari Repić.
Čelnici institucija Kosova ocenjuju da je ulaskom NATO snaga i okončanjem konflikta Kosovo postalo slobodna i nezavisna država. Lideri dodaju da je NATO potreban Kosovu i posle nezavisnosti, što je u funkciji stabilnosti regiona i težnjama ka članstvu u Severnoatlantskoj alijansi. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu kaže da su od 12. juna 1999. godine konflikt i egzodus samo sećanje i istorija. Danas na Kosovu ne mislimo više na konflikte, to ostaje samo teško sećanje. Ovo Kosovo je krenulo putem perspektive i razvoja. To je proces rada i zalaganja za dobro upravljanje i saradnju sa partnerima, kaže Sejdiu. Sa ulaskom NATO snaga počela je sloboda za Kosovo, izjavio je premijer Hašim Tači, ističući da pored proslave desetogodišnjice završetka konflikta, Kosovo obeležava i godišnjicu stupanja na snagu Ustava.
Për dhjetori shumë i rëndësishëm për Kosovën, por mund të them edhe për rajonin, kur për të parë NATO.
Ovo je veoma važna godišnjica za Kosovo, jer je NATO ušao da bi uklonio Srbiju i podržao narod Kosova u težnji za slobodom. Taj ulazak predstavlja početak slobode i demokratske tranzicije, kaže Tači. I potpredsjednik opozicione alijanse za budućnost Kosova, Ahmeti Sufi, kaže da je Kosovo u desetogodišnjem periodu postiglo izuzetan napredak.
Konsiderujem se dožirja NATO-s po aštu. Hyrja forcave drejt për drejt teritorin e Kosovës.
Dolazak NATO snaga je rezultat svih napora i žrtava rata koji se vodio za slobodu, izjavio je i Sufi. Predstavnici Srba na Kosovu ocenjuju da ni 10 godina posle završetka konflikta problemi na Kosovu nisu rešeni. Ranđel Nojkić, predsjednik SPO-a za Kosovo, kaže da su razmatranje uzroka i posljedica sukoba preduslovi za normalizaciju života. Nojkić ističe kako je činjenica da je Slobodan Milošević vodio nepravednu i štetnu politiku na prostoru bivše Jugoslavije, ali dodaje da ni međunarodna zajednica nije donela mir. Ono što predstoji Kosovu, prema oceni Nojkića, jeste rešavanje problema u odnosima Albanaca i Srba te svakodnevnih životnih pitanja.
Problem Kosova i problem Srba uopšte na ovim prostorima će se rešavati još dugo godina, dogod se ne budu iskristalisali vrlo jasni uzroci, pa i posljedice koje su ti uzroci doneli. I posle 10 godina još uvek na prostorima Kosova i Metohije nema potpune slobode. Ona jeste u smislu da se danas slobodnije kreće, ali ako pak gledamo šta je sa imovinom, šta je sa povratkom, šta je sa ekonomskom i socijalnom kartom, to je daleko od normale, tako da problem Srba i Albanaca će trajati još dugo.
Vazdušni udari NATO-a započeti 24. marta 1999. okončani su 10. juna iste godine, usvajanjem rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a dan ranije predstavnici vojske Jugoslavije i NATO-a potpisali su u Kumanovu vojno-tehnički sporazum, koji je označio početak povlačenja srpskih snaga i ulazak međunarodnih vojnih trupa. Na Kosovu se 12. jun slavi kao dan oslobođenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Slijedi sada dnevnik kojeg je proteklih 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio Željko Duvnjak, glumac iz Zagreba.
Subota, 6.6.2009. Ujutro se volim dovesti u stanje totalne komunikativnosti. To znači da gdje god dođem i koje god se posla prihvatim, da sam odmah spreman 100%. Moji jutarnji rituali još su tajna. Čuvam ih ljubomorno za sebe, pa kad me pitaju kako sam odmah ujutro tako dobre volje, kažem da ne smijem reći, jer bi ih jednostavnost mogla razočarati. Ljudi vole recepte i vole ih slijepo slijediti. Jedino čega u dobrom raspoloženju nema je recept. E, kad bi ga bilo, gdje bi nam bio kraj? I tako, totalno komunikativan, idem na probu hipokondrijakuša ili ti misli bolesnika, nepoznatog kajkavskog autora s kraja 18. i početka 19. stoljeća. Idući na probu u histrionski dom, pažnju mi je privukla gužva oko jednog dućana. Shvatim, uplate lota. Zadnjih tjedana loto groznica pomama za lakim novcima trese pučanstvo. Svi se nadaju da će baš njihov listić biti taj, dobitni. Milijuni su u pitanju. A gdje je tu želja za poštenim radom i poštenom zaradom? Svi bi postulat o poštenoj zaradi u koji se deklarativno kunu na svakoj razini rado zamijenili lakim loto milijunima. Prije nego što uzaludno uplate mjesečne zarade, trebali bi se sjetiti da je poprijeko preče naokolo bliže. Na probi se mučimo s tekstom. Lepa kajkavska reč kaj se ne da i otima. Baš kad pomislih da sam je savladao, iza ugla napada rekvizita, kostim, instrumenti, nove upute, sve to hitro ubacujem u svoj glumački laboratorij i puštam da fermentira. Teško mi je o probama pričati. To je nešto što glumci čuvaju kao tajnu zanata. To se ne otkriva, iako nije skriveno. Proba nije s ovoga svijeta. To je tajni laboratorij, skrivena kuhinja. To je proces. A svi volimo pokazati tek gotov kolač. Naš kolač je u početnoj fazi biranja, slaganja i vaganja sastojaka za ukusnu ljetnu pitu kojom će se sladiti gladno gledateljstvo tokom ovog ljeta na uvijek svježoj Opatovini, mjestu zagrebačke ljetne kazališne razonode. Nedjelja 7.6.2009. Obožavam nedjelju i njenu pustoš. Pustoš grada, pustoš u događanjima, ničeg nema, a ništa ne fali. Nekako je popunjena samim postojanjem svega. Mir. Nedjelja je jedini dan kad možeš čuti korake. Samo je nedjeljom korak buka grada. I zvižduk vlaka ne možeš čuti ostalim danima. Nedjeljom imam jedan problem. U boljim danima nakon obilatog obiteljskog ručka otvorimo butelju vina. I ne prođe ni dvije minute kad se pojave vinske mušice. Kako znaju? Kao da stoje u pripravnosti na visini trećeg kata i čekaju da otvorim butelju. I strpljive su, čekaju danima. Obožavam svakodnevicu i mali život. Ponedjeljak 8.6.2009. Rijetko kupujem novine. Nije da imam nešto protiv novina, Bože sačuvaj, nego volim novine velikog formata. To su novine za uživanje u njima. Ne govorim o kvaliteti novina. Naravno da ona nema veze s izgledom. Recimo da je neupitna. Novine ne kupujem zbog vijesti. Vijesti i onako saznam, loše i prebrzo. Volim novine velikog formata, pa kako ih kod nas nema, ove male, obične, ne izgledaju podatno za jutarnje uživanje na skrivenoj terasi. Šuškanje novina na mirnoj terasi ispod kestena, diskretni konobar koji služi, ali tako da ne smeta. Milina. Utorak 9.6.2009. Više od 20 godina radim u knjižnici za slijepe. Naime, svaki dan kad sam slobodan, čitam knjige, časopise i što god treba. To se snima na CD i tako nastaje zvučna biblioteka koju čitaju, slušaju slijepe i slabovidne osobe. Često se održavaju svečanosti, pa me zamole da vodim program. Ovaj put me ravnateljica zamolila da vodim otvorenje izložbe. Kad su u pitanju slijepi, nikad ne pitam, uvijek pristanem. Srijeda, 10.6.2009. Ujutro idem na snimanje komedije Bitange i princeze. Volim snimanja. Rijetko gdje je sve oko tebe učinjeno tako da možeš biti koncentriran samo na posao. Sve za glumca. Moraš uzvratiti. Ako je humor obrana od nedaća, branim se svim raspoloživim sredstvima. Volim nasmijavati ljude oko sebe. Njihov osmijeh i promjena u pogledu najveća je plaća. Loš mi je dan kada nikoga ne uspijem nasmijeti. Komedija je vrlo jednostavna, mora se bazirati na istini, na mogućem i onda tu istinu treba samo malo podebljati, zavrnuti i na pravoj temperaturi servirati. Ipak, ne treba se šaliti usput, jer šala je vrlo ozbiljna stvar. Humor je možda najvažnija neozbiljna stvar u životu. Poslije snimanja idem u banku platiti kredit. Postoji paradoks o kreditima. Radosno ga dignete i pristanete na sve vrste financijskih okova jer vidite cilj, ostvarenje sna, nešto što silno želite. I kad već izvijedi slika davno ostvarenog i već pomalo zaboravljenog sna, i dalje morate uredno stajati u redu i godinama vraćati kredit. Davati novce. I sad stvar postaje sama sebi svrhom. Iako se već debelo u fazi što mi je to uopće trebalo, svaki mjesec jedva čekate da platite ratu i poslije se osjećate zadovoljno, lako i rasterećeno. Ljudi jednostavno vole plaćati. I tako rasterećen idem doma na važan kratki odmor prije predstave. Daniela, moja supruga, sprema se na put. Znam, mora i treba ići, ali nekako sam, ne znam, guram u sebe. Već mi fali. Nikad nismo na dulje vrijeme razdvojeni. Ne volim kad smo razdvojeni. Volim kad smo zajedno. I točka. Večeras je švejk Jaroslava Hašeka. Šminka, brade, brkovi, strka, smijeh, aplauz, praznina. Dok idem doma s noge na nogu, ne mogu se oteti misli koja mi je pala na pamet usred predstave. Ne isplati se vraćati kredite. To košta. Četvrtak, 11.6.2009. Danas sam poslije probe išao s prijateljem u pivnicu Medvedgrad na ručak. Uživam biti s ljudima. Jedna ruža može biti moj vrt, jedan prijatelj moj svijet. Prijateljstvo je neophodno kao zrak, kao filozofija, kao umjetnost, kao dobar ručak, kao miran san. Kod kuće puštam da me vijesti zaobiđu. Treba mi energija za posao. Učim tekst. Sam. U samoći čovjek započinje velika djela. Ja idem pospremiti kuhinju. Nakon dobro obavljenog posla, počastio sam se malim obrokom i pivom. Možda nije trebalo. Kasno je. E sad, tu je problem. Možeš doživjeti stotu ako se odrekneš svega zbog čega želiš doživjeti stotu. Petak, 12.6.2009. Danas 400.000 ljudi nije došlo na posao. Nije štrajk, nešto mnogo ugodnije. Spojili ljudi blagdan tijelova i vikend. Ne mogu na posao jer moraju putovati, peći roštilje, kupati se, jesti, piti, spavati. Uzme radni čovjek neradne dane u svoje ruke pa ide kud mu volja. More, planine, vikendica, hotel, ne biramo, bitno da se ne radi. A zašto ćeš raditi? Novac je onako kvari čovjeka, treba ga trošiti. Kakva kriza, ima se. Ne valja si teretiti glavu krizom. Treba pobjeći od krize u Barcelonu, Pariz, Moskvu. Povoljni aranžmani. Život je uvijek negdje drugdje. Voli čovjek ne raditi i imati. I kukati. Kukanje je posebna kategorija. Vidio sam jednog našeg čovjeka na ručku. Obilato se trpa, svega. Neka ima, kao manji svatovi. Alo, dečko, još vina, konobaruće. Odmah otvoreno ili butelja? Ma koje otvoreno? Kiselo ti je, butelju, alfinu. Pa udri u kuknjevu. Slušaj, stari, jedva kraj s krajem. Ni režije ne mogu platiti. A da ti ne govorim o ovom Mercedesu, koliko guta ko da je plaćen za to? To je ekonomsko čudo. Ne bih se iznenadio da još prima i socijalnu pomoć. Zbog dobro raspoređenih praznika nudi se vještim radnim ljudima da dođu čak do 10 neradnih dana. Sad se to već neslužbeno zove mali godišnji. To je umjetnost izbjegavanja. Pa sam ja samo malo zavidan jer sam izbačen iz te igre. Ipak, izbjegavanje rada je izbjegavanje sebe. Iako je ljenčaranje primamljivo, rad pruža zadovoljštinu i donosi mir. Večeras opet švejk. Kazalište, predstava, publika, smijeh, aplauz, praznina. Dobro je, živ sam.
Slušali ste Željka Duvnjaka. Od danas do idućeg petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Srđan Pešić, profesor na Medicinskom fakultetu u Nišu.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
To je, poštovani slušalci, bilo sve u regionalnom izdanju našeg programa za subotu 15. juna. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.